et exalta habitum in est. Et exalta habitum in est, et exalta habitum, et exalta. Et divites dimisit in anes, et divites.